Já se ještě pomodlím na kázání a pak už prosím, že přišel jsem vepředu. Pane Bože, tak tě chválíme za to, že smíme naslouchat tvému hlasu. Prosím o to, aby si k nám promlouval ke každému tak, jak potřebujeme. Požehnej Bedřichovi. Amen.
Já si vezmu tady ten mikrofon, jestli můžu. Víte, vypadal jako spolu. Ne, to není.
To byla pocit.
Jo, to byl. Tak já jsem rád, že jste mohli přijet za váma. Nás přišlo víc dneska, taky jsme rádi, že jste pro nás připravili oběd, což je super, že nosíme jistý koňské masové koule i kvěli. Takže radši pitu. A já jsem chtěl ještě, než teda se pustíme ke kázání, ještě možná říct dvě věci, trošku Pepa už o nich mluvil, jedna je to výročí příští týden, že to je taková skvělá příležitost, proč to děláme, aby jsme se potkali všichni, možná se taky trošku pozbudili někdy, protože vlastně těch míst dneska, které se potkají, je šest těch z různých měst. A někdy to je tak, že je nás tady 25, jakoby, teďka se mi tam někdo říkal vzadu, že když vás tady někde děti jsou nemocné, tak nás může být i 10. Já si pamatuju v Olomouci, no jsme přišli 3 na setkání společné. Jeden kázal, druhý moderoval, třetí hrál, tak to bylo jako to skutečně všechno, kdo se jako objevil tu neděli. Takže a pak je to takhle příjemné, když jsem potkal potkat jakoby jedno začas dohromady všichni a vidět, že jsme součást něčeho většího. Takže pokud jste se ještě nepřihlásili, třeba Pepa, tak můžete to udělat dneska. Zatím je nás asi 190, ale myslím, že ještě dneska je ta poslední neděle předtím, takže ten větší nával teprve bude. A druhá věc je, Pepa už zmiňoval nějaké 40-denní období. My to vždycky se snažíme pojmout na majáku trošku po svém, tak jsem vás do toho chtěl taky pak pozvat. Že my vždycky máme před Velikonocema a před Vánocema, nebo před Adventem, děláme 40 dnů Bible, modlitev a postu. Tak to je taková, tak se chceme soustředit na Pána Boha vždycky před tím, než přijde ten velký svátek. A chceme to dělat taky a chtěli bychom do toho právě pozvat celý network. Takže jsme ukradli ty texty, co naše církev dala, tak jsme to vzali. Potom máme takového šikovného ajťáka, co nám naprogramoval takovou aplikaci na půst, takže dneska se může to postit na internetu. Někteří potřebují se postit od internetu, ale můžete i na internetu. A chceme se společně modlit. Budeme k tomu mít připravené takové malé záložky, které bychom chtěli taky rozdat všem. A takže bych vás do toho taky chtěl pozvat, abyste se s náma k nám připojili v tom. Takže to jsou takové dvě, asi ještě to jsem chtěl říct. A dneska bych chtěl mluvit o modlitbě a máme, jak tam máme někde, výborné. Jak je to s modlitbou v životě? Mně to někdy přijde, že máme takový pohled na modlitbu, jako když se vám něco doma rozbije. Aspoň tak to většinou funguje u nás, když se něco doma rozbije. Že samozřejmě si toho já nevšimnu, ale moje žena si toho všimne. Že? Tak bývá, že my máme jakousi slepotu jako chlapy, takže si toho nevšimnu vůbec. Většinou se to týká, my máme koupelnu, máme tam takové 3 žárovky na jeden vypínač, takové světlo. A ona nejdřív se rozbije jedna, samozřejmě, když neprasknou všechny na jednou, tak se rozbije jedna. A ona říká, praskla žárovka, měl by si vyměnit. A říkám, ty co tam ještě dvě, co se děje, že? Ale tak říkám samozřejmě, že to vyměním, protože to se tak říká. A pak se nic nestane. A za nějakou dobu ona přijde znovu a říká, praskla, tam, je tam ta žárovka praskla, říká, já vím o tom. No a pak praskne druhá, že jo? Už jsou tam dvě prasklé a je už jenom jedna. A to už si říkám i já, že už by teda, jakože když už praskne ta třetí, tak už tam žádná není, takže by bylo na čase s tím něco udělat. No ale samozřejmě ty žárovky nemám doma, takže je potřeba je koupit někde, což je nějaká námaha. No ale zase se nic nestane, že jo? Takže se prostě dlouho nic neděje. Pak žena mi to znovu připomene, tak já si to napíšu, já už se seznam úkolů, tak se tam napíšu do toho seznamu těch úkolů, že bych měl teda koupit žárovky a vnitř. No ale nedám si tam datum, protože přece zatím to není tak jako urgentní, že jo. Tak a po nějaké době teda, když si procházím ten seznam těch úkolů vždycky jedno za týden a říkám, které bych měl udělat, tak si říkám, je tady ty žárovky, tak tam dám to datum, že to udělám třeba ve středu. A ve středu na mě začne jako křičet, že jo, svítit tam všechno a tak. A tak se na to podívám a říkám, to je zajímavé, na to se dá odložit, že jo, to není zase taková jako náročná věc. Takže to se dá odložit, takže to odložím na nějakou chvíli. A pak prasně ta poslední žárovka, moje žena nekoupí žárovky a vymění to, jako. A mně se zdá, že my máme někdy takový postoj jako k modlitbě, já vám tam, můžete mi tam někdo klepnout, že to je takové jako, je to špatné rozlišení strašně, ale dávaj. Že to je takové, že my tak jako doufáme, že se to jako stane, vlastně se něco modlíme, my doufáme, že se to stane. Ale nakonec, jak říkají na Slezsku, do Prahy daleko, pán Bůh je vysoko, tak si musíme pomoct sami, že jo. Takže to je jako takový náš postoj někdy k modlitbě jako lidí. A myslím, že potřeba o tom i v církvi mluvit, co vlastně je modlitba, co můžeme čekat, protože modlitba to není nějaký, to není jenom křesťanská věc, jestli můžu poprosit ještě další, mám takové otázky tři dneska, co bychom mohli probrat. Že modlitba to není jenom křesťanská záležitost, ale v různých náboženstvích lidé po celém světě se modlí, že? Není to něco jenom, co bychom my dělali. Dokonce z nějaký průzkum jsem někde našel z roku 2004, tak už není tak starý, ale tam bylo, že 30% ateistů se modlí dokonce. To je zajímavé, že věříte, že tam nic není, ale přesto máte nějakou potřebu se modlit. Existuje nějaké přísloví, které jsem našel, které říká, že v zákopech není nikdo ateista. To znamená, že ve válce, když jde o život, tak nakonec se modlí úplně všichni. Jára Cimrman, že uměl takový přístup zajímavý tady k těm věcem, říkal, já jsem takový ateista, až se bojím, že mě Bůh potrestá. Tak to asi by vystihovalo těch nějakých 30% ateistů, kteří se pro jistotu modlí, kdyby náhodou to jako bylo potřeba. Modlíme se jako lidé často právě ve chvíli, kdy máme nějaký problém. Protože to vnímáme jako jakýsi způsob, jak získat nějaké věci. Takže často jsme to mývali s vysokoškolákama vždycky, když jsem měl nějakou mládež, nebo něco takové, oni vždycky přišli a říkali, tak je to zkouškové, tak se všichni se modlí strašně, že je zkouškové, že jo. Opráší tu Biblii někde i najdou prostě, protože jako přes semestr na to není čas, protože se nedělá nic, takže ani na to není čas. A pak v tom zkouškovém najednou prostě si ty knihy začnou vytahovat a ta modlitba. A pak se na těch mládežích vždycky, tak za co se může modlit? Tak já mám zkoušku zítra a neučil jsem se a tak můžete se za mě modlit. A vždycky, když jsem jenom tu mládež, říkal, nemůžem, protože se měl učit, jakoby, jo, když ještě ani pán Bůh nepomůže, takže je to prostě na tobě. Že to bereme jako takovou poslední záchranu, když vlastně jsme se nepřipravili, nebo tak prostě tak nakonec ten pán Bůh by jako to měl nějak udělat. Takže to tak máme jako křesťané, jsou problémy, tak se modlíme, ale je to teda to jediné, nebo je to to správné, je to ten přístup k modlitbě. To je první. Druhá věc je, jestli se můžeme modlit, nebo jestli se potřebujeme učit modlit, protože se mi zdá, že to tak není, že dokonce ti Ježíšovi, a dneska budeme číst tu modlitbu, kterou Ježíš učil ty svoje přátelé a to, co je kolem, tak oni potřebovali, aby je to Ježíš naučil, jak se mají modlit. Oni to neuměli. My jsme čekali, že to je přece jednoduchá věc, ale tak to není, jakoby, jo. A já si myslím, že to je, že upřímně to neumíme. Že strávíme jako 5 minut nebo 2 minuty tím, že se modlíme, pak už nějak nevíme, co máme dělat. Nějak nám prostě nevíme, jak na to fakt dál. A že se to potřebujeme učit. A někdy, já nevím, jestli se někdy poslouchali lidi, když se modlí. To je strašná sranda, mimochodem. Pak co takové ty modlitby, když jsme vyrůstali nebo chodili někteří z nás do těch tradičních zborů, takové ti bratři, co se vždycky modlili, takové ty, jak vám při tom padala čelist, když se ten člověk modlil, a nebo víčka, taky to záležilo, jak ty modlové, ale někdy, když posloucháte lidi, jak se modlí, tak to je strašně takové zajímavé, jo? Že to je takové jako, já to zkusím trošku zparodovat, ale myslím si, že to není úplně předat, jak bych mluvil s člověkem, když bych to chtěl přenést, jak se jde modlit, tak říkaj, Pepo, prosím tě, Pepo, já jsem chtěl, Pepo, jestli bys Pepo mohl dneska, jestli bys to mohl dávat, Pepo, prosím tě, jo? V Pepově jménu. A že to je takové úplně nepřirozené, že my vlastně mluvíme jako s Bohem a je to ale něco, co normálně, když jsme takhle mluvili s člověkem, tak se tomu všichni smějeme, protože je to naprosto nepřirozené, protože to neumíme, protože se neumíme modlit, je to něco nepřirozeného. A poslední otázka, teda dneska je, co můžu čekat, když se modlím. Je to tak, že když se modlím správně, když najdu nějakou formulku nebo nějaký způsob modlitby, tak dostanu to, co chci. To znamená, to, že proč nám Pán Bůh neodpovídá nikde na naši modlitbu, nebo nedostaneme, co chceme, je, že to děláme špatně. To znamená, že kdybychom to dělali správně, nebo to děláme málo, tak potom teda dostaneme vždycky to, co bychom chtěli. Nebo je to jinak. Nebo se nemodlíme dost, modlíme se málo, měli bychom se modlit víc. To je taková, pokud chcete vyvolat vinu v lidech v církvi, tak můžete mluvit o modlitbě, jako já dneska, protože takové univerzity stačí, modlíte se dost, všichni řeknou ne. Takže okamžitě máte nějak, jako všichni odchází s takovým tím pocitem, že to bylo dobré. Protože mi někdo řekl, že by měl dělat něco jinak. Takže jak to teda je? Co můžeme čekat?
To je ta poslední otázka. Já mám takovou myšlenku hlavní, která je, že modlitba je každodenní rozhovor dítěte s otcem, že to je nějaký postoj, který bychom měli mít, když se modlíme, jako když děti mluví se svým tátou, že to tak to je, tak o tom Ježíš mluví. A chtěl bych se podívat s váma do Matoušova evangelia, do 6. kapitoly, kde Ježíš vlastně nějakým způsobem mluví o tom, jak se modlit. Takže pokud to máme ten text, ano, pojď to ještě dál. Tady?
Ano, výborně.
Tak Ježíš říká, tak jak když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nádražích ulic, aby se ukázali před lidmi. Amen, říkám vám, už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému otci, který je v skrytu. Tvůj otec, který vidí v skrytu, tě odmění. Takže to je nějaká první skupina lidí a oni mají takovou za tou modlitbou, celou, za tím, proč se ti lidé modlí, je skrytá taková jedna myšlenka. Pojďme dál, co tam máme. Že oni potřebují jakýmsi způsobem ukázat tu svou víru lidé kolem sebe. Takže se modlí na těch nárožích, aby to bylo vidět. Tam, kde je to vidět. Vždycky, když je to vidět, tak se modlí. A je to, Ježíš mluví proti takovým těm náboženským lidem, kteří, kdy v pohledu Ježíše to nejhorší v podstatě, co se vám mohlo stát v životě, by bylo, že byste se stali náboženským člověkem. Ani tak to nebyli ti hříšníci a prostitutky a celníci a tady ti na tom byli určitě taky špatně, ale to mnohem horší, co se vás mohlo v životě potkat, bylo tady to, že jste se stali takovýmto náboženským člověkem. Kdy ten důraz byl na to, aby bylo vidět to, co dělá. To je jedna z těch věcí, z těch znaků toho, jak o tom Ježíš mluví a proti čemu vlastně bojuje. Že ta víra je takovým tím vnějším projevem, aby to ostatní viděli a ocenili, aby mě poplácali po zádech a řekli, jo, ty jsi skutečně zbožný člověk, duchovní, já ti tak závidím. A já jsem vždycky přemýšlím tady o tomhle principu, který Ježíš vlastně říká, jak to máme my v životě, protože skutečně je to nějaké nebezpečí, ke kterému tíhneme. A já myslím, že je takový zajímavý test, který si můžete udělat. Každý z nás si může udělat. Kolik se modlíme sami a kolik se modlíme, když jsme jako někde s ostatníma lidma. Tady dneska, že na setkání, nebo na nějakých skupinkách, nebo s rodinou. No. Kolik se modlím, když jsem sám a kolik se modlím, když jsem s lidma. Není to tak, že se modlíme třeba jen na setkáních církve, na skupinách nebo na skupinkách, ale pak když jsme sami, tak ne. Nebo když se modlíme s dětma doma, protože chceme ty děti naučit se modlit, to jsou určitě dobré věci, které je potřeba dělat, ale není to jediné, vlastně, když se modlíme, když jenom s dětma, aby viděli, že se teda modlíme. A kolik se pak modlím sám, když to nikdo nevidí, když tam nikdo není, když nezískávám žádné body od nikoho? Jaký máme poměr? Já jsem slyšel několik takových strašně podobných příběhů, ještě kdysi dávno, to bylo ještě než existoval maják, ještě když jsem začal tak různě se stěhovat, když jsme byli na Jasence na Vsetíně, příběhů lidí, kteří říkali, jak je strašně ovlivnili jejich rodiče v tom, když se modlí. A ten příběh byl takový podobný. Ti lidi říkali, že když byli děti, tak někde šli prostě ráno na záchod nebo něco takového, když byla ještě tma. A teďka jak šli tím domem nebo tím bytem, tak tam někde zakopli po svého otce, který se modlil ráno, než šlo do práce. Aniž by to prostě někdo věděl, aniž by to prostě někde říkal, ale že ty děti takhle u něho zakopli a počne ten záchod a ten otec se tam prostě někde modlil sám. A jak je to strašně ovlivnilo, protože viděli to, že vlastně ty rodiče nežijí tu svoje křesťanství nebo tu svoji víru jenom jako před těma lidma v té církvi, ale že to je něco, co je jejich, co oni mají ve svém životě. A tak ta otázka, která je dneska před náma, je, jak to máme my, kolik času se modlíme, když jsme s ostatníma a pak kolik času, když jsme sami. Takže to byl takový první přístup k modlitbě, o kterém Ježíš mluví, a pak je druhý přístup nebo jiný přístup, který měli jiní lidé zase. To je ten další kousek toho textu. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. A tak to je takový jiný přístup k té modlitbě, který vlastně vychází z toho, že něco potřebuju, že já jako člověk bych něco potřeboval. Kdy ten smysl, Ježíš to dokonce říká, že ten smysl je jak si zmanipulovat Pána Boha, jak si skroutit mu ruku za záda nějakým způsobem, aby nám dal to, co chceme. Že je nějaká magická formulka, nějaký magický způsob toho, jak skrze množství slova, jaké si opakování, prostě můžete Pána Boha přijít k tomu, aby vám dal to, co chcete. A Ježíš říká, to není to, co byste měli dělat. Je to jako takový pohled, je to jako taková práce, ta modlitba. Vy víte, že někde tam je zakopaný ten poklad, tak musíte kopat, dokud ho prostě nevykopete. Se modlíte. A víte, že jednou na to prostě musíte narazit. Jednou to tam bude. A Ježíš říká, tak to není, když se modlíte. Zároveň spousta lidí bere tady ten text a říká, no ale počkejte, tak jak to teda je, když teda on říká v tom posledním verši, váš otec ví, co potřebujete ještě předtím, než ho poprosíte, tak máme se vůbec modlit, nebo nemáme? To má spousta lidí tuto otázku, že jo, v tom textu, kterou čte, říká, máme se modlit, nebo se nemáme modlit, když teda ten otec ví? Není to zbytečné, není to takové jako, proč se modlit, když tam všechno ví? Myslím si, že není, protože hned to další slovo, nebo to, co tím, čím Ježíš pokračuje dál, je tohle. Proto se modlete takto. On říká, není to zbytečné se modlit, protože říká, proto se modlete. Takže říká, modlete se takto. Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno, ať přijde tvé království, ať se stane tvoje vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám i dnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. A tak říká, tak to se máme modlit, nebo to je ten způsob, jakým se máme modlit. A ten způsob je, že se máme modlit, jako když dítě mluví se svým otcem. To je asi nějaké takové shrnutí toho. Je taky zajímavé, když se podíváte, že ta první prosba, která je v té modlitbě za to, co my chceme jako lidé, je někde až v polovině. A za takových těch běžných věcí je ten chleba, teda tak, jak máme ten chleba, jak máme co jíst. Nám dej ten chleba, ale ostatní věci v té modlitbě se točí úplně kolem něčeho jiného, než toho, co my potřebujeme. A Ježíš chce říct vlastně takovou zajímavou takovou věc, pojďme dál. On říká, že Pán Bůh není takovým džinem z lampy a že to nemůže být náš postoj Pánu Bohu, kdy my nějak prostě tu lampu jako musíme správně pohladit nebo očistit a z toho vyletí ten džin, který nám teda splní ty naše přání, které bychom chtěli. Že to není tento přístup, že Bůh není Bohem z lampy. A tak jak teda přistupovat k modlitbě? A Ježíš říká a mluví o takovém napětí, které je asi v tom vztahu rodičů a dětí a kterého se nikdy nesetřepeme, ze kterého nikdy nevystoupíme. Že je tady jednak nás vyzývá k tomu, aby jsme se modlili a prosili za věci, které potřebujeme. Ale na druhou stranu říká, já vím nejlíp, co ty jako člověk potřebuješ. A je to strašně dobře vidět na tom vztahu těch rodičů a těch dětí. A toho otce a toho dítěte tady v tomto případě. On říká, jsou vlastně takové, když bychom se ještě vrátili k těm dvěma předchozím kouskům toho textu, on říká, jsou děti, nebo představte si, že byste měli děti, které mluví s rodičem jenom na veřejnosti. To je ten první příklad. Že by vaše děti sama mluvili jenom na veřejnosti, ale pak když jste doma, tak sama jako nemluví. Tak to asi by všichni řekli, to je takový divný vztah, který mají ty rodiče s těma dětma. Že jo? A nebo pak je ten druhý, že ty děti teda manipulují těma rodiči, což je takové běžnější, teda už to se děje jako asi častěji. Jo? Ale taky asi všichni ví, že takhle se ta hra hrát jaksi nedá. A Ježíš říká, je jiný přístup, teda jiný vztah, který byste měli mít ke svému otci. A to je to napětí, že na jednu stranu rodiče jsou ochotní udělat cokoliv pro své děti. Jakákoliv věc, kterou je potřeba, tak rodiče udělají. Já jsem četl příběh jednoho člověka, kterého znám v Americe, on psal nějaké knize o svém životě. A on říkal, že mají syna, který má epilepsii, nějakou šíleně vážnou, že má 4 až 5 záchvatů za noc. A tomu klukovi je 23 let. On říká, my jsme už 23 let nespali víc než 4 hodiny v noci. Ale udělali jsme to a není to něco, co by nás jako zatěžuje nás to, ale uděláme to rádi pro to, protože to je náš syn, rádi to pro něj uděláme. A Ježíš říká, to je ten přístup rodičů k dětem, že rodiče jsou ochotní podstoupit oběť pro svoje děti, udělat cokoliv. A to je to, čemu věříme jako křesťané, že Bůh podstoupil tu největší oběť pro nás, pro svoje děti, že obětoval svého syna Ježíše. A to nám dává tu obrovskou jistotu v tom, že když se modlíme, tak to není tak, že vlastně nevíme, jestli Pán Bůh je dobrý nebo není, jestli to s náma myslí dobře nebo nemyslí, protože on už nám dokázal, že to s náma myslí dobře. On nám řekl, on nám ukázal, že to s náma myslí dobře, protože obětoval to nejcennější, co měl pro nás. Ale pak samozřejmě v tom vztahu těch rodičů a dětí je jiné napětí. Je tam něco, co funguje ještě jinak.
To je zase jiný příběh, který jsem slyšel od jednoho svého známého, nebo člověka, kterého znám, on bydlí někde taky v Americe, někde tam na jihu, kde mají škorpiony. A říkal, že takhle jednou přišel do kuchyně a jeho šestiletá dcera tedy seděla na podlaze a hrála se se škorpionem. Že si ho jako pojmenovala prostě a tak si tam s ním jako hrála. A on když to viděl, tak jako drapnul tu svoji dceru, že ho zašlápnul škorpiona. A teď ta dcera jako nemohla pochopit v tu chvíli, co se děje, jako proč vlastně ty zvířátko, které teda ona si tam jako chová, tak ten otec takovýmhle způsobem na to reaguje. Ale přitom asi všichni z nás víme, že to je přesně ten postoj, že jo, který asi správný rodič by měl mít, že jsou věci, které prostě nejsou dobré pro děti a které prostě jim nemůžeme dát. Že Bůh skutečně není Bohem z lampy, který dá těm dětem všechno. Představte si, jak by to vypadalo, kdybyste dali dětem všechno, co po vás chtějí. My jsme to zažili, jak to vypadá jenom, když dáte dětem nějakou zodpovědnost, kterou nejsou schopné unést. Jsme byli s Lenkou na nějaké dovolené, někde v bazénu. A vedle nás byla taková rodinka česká, byla teda, a oni měli dvě děti. A ty děti tam někde usly prostě na těch, oni měli tak, já nevím, 6 a 4 roky, něco takového, takové malé děti prostě. A teď ty děti tam zaparkovali někde na těch sedačkách a ti rodiče, když viděli, že ty děti usly, tak jako, že půjdou teda na kafe někam. A tam nebylo moc lidí u toho bazénu. Tak my jsme tam prostě seděli, teďka oni ještě, jak odcházeli, tak ten starší kluk ještě nespal teda. Tak mu říkají, prostě lidé jako bráchu tady a v pohodě jdeme někde na kafe. No a oni odešli a teďka prostě ten kluk usnul během asi 3 minuty, jako ten starší. A teď uběhla prostě nějaká doba, jen půl hodiny možná, a nic se nedělo. No a najednou se zbudil ten mladší kluk. A ten starší spal, že? A ten mladší se jako rozhlížel a teď viděl ten bazén, že jo, tak. Vyrazíme, prostě rozhodl si, že vyrazí do bazénu. A tam skutečně nebylo moc lidí, aby jsme se tak na něho lehko dívali, říkali, tak jak tohle asi dopadne, jo? Takže on přišel k tomu bazénu a teď jakoby vlezl do toho bazénu a naštěstí tam byl takový rantl, na kterém se dalo jako sedět podle toho bazénu, jako. Když ten kluk vlezl do toho bazénu, tak po hlavu to měl tu vodu a tak chodil po tom rantlu takhle, jako já už jsem se startoval, až dojde nakonec, protože ten rantl někde končil, až dojde nakonec toho rantlu, jako, že prostě asi budeme muset dělat nějakou záchranu akci. No naštěstí tam byl nějaký plavčík, který se toho všiml, tak tam prostě vyrazil za tím klukem, který tak jako už byl na konci toho rantu, už se to blížilo, ale pod tu hladinu naštěstí se teda jako nedostal. A tak ho vytáhl z té vody a teďka přiběhli ti rodiče, jako on rozuření, jo. A teďka zbudili, ten starší kluk furt spal, jako vůbec nevěděl, co říct, zbudili rozuření, teď pojďme začali řvát, jak to, že nelídá toho bráchu. A on vůbec nevěděl, co se děje, ani nevěděl, že brácha byl někdo, jim si to jako hleděl a teďka začal brečet, že jo, rodiče to nemůžou. Ale to je přesně ono, když dáme zodpovědnost a jakoby někomu, kdo prostě na to ještě nemá. Někdy představte si skutečně, že byste dovolili dětem všechno, co kdy chtějí. Jak by to asi vypadalo? Že by to skutečně nebylo pro ně dobré. Že nejsou žádné hranice, že si můžeš dělat, co chceš. Cokoliv si vymyslíš, dostaneš. A spousta z nás přesto má takový pohled na to, že se takhle můžeme chovat k Pánu. Že když se modlíme, tak to tak je. Protože ten nejtěžší, to nejtěžší na tom celém je pro nás, je přijmout tu naši pozici. Přijmout to, že my v tom příběhu nebo v tom přirovnání nejsme rodičem, nejsme bratrem, nejsme vrstevníkem toho otce, ale jsme tím dítětem. A je to pro nás těžké to přijmout, protože to asi znáte, že jo, že máte děti, tak když je mi 12, 13, tak už si myslí, že jsou dospělí a že už jako všechno ví a všechno znají a všechno můžou. A pak jim je 18 a už jsou skutečně dospělí a stejně nic neví, to už... Když člověk tak jako já, když si vzpomenu, že by bylo 18, tak to mě byla znal, tak by vám mohl povídat. A prostě člověk jako neví, že dneska já mám pocit, že už samozřejmě všechno vím, že a kdyby za mnou někdo přišel a mluvil se mnou s takovým tím tak synku, jako jo, dneska 35, tak to nesnáším, úplně se to v nás jako, že jo, jak synku, jak prostě já jsem nějaký dospělý člověk, jo, a jak se můžeš takhle ke mně chovat. A je pro nás těžké přijmout to, že Bible se na nás dívá jako na děti. Ale já jsem to zažil jednou jakoby takové osvětlení, tady tohle vysvětlení. Při jedné situaci, kdy já jsem měl na Vsetíně Jančiho jako stážistu 2 roky, nebo vikáře, a já jsem byl jako vždycky v tom ten starší, já byl ten mladší, že on se přijal jako by ke mně učit. Sice to takové vždycky nebylo, ale minimálně na papíře to tak jako bylo. A ten pocit člověk měl, protože mě, já jsem byl starší, on byl mladší, já jsem už jako to chvíli dělal, teprve chtěl dělat ty věci se zakládáním sboru, takže se přijal něco učit. No a jednou jsme tam jeli na kazatelskou konferenci a byl jsem tam, a seděli jsme kolem stolu, byl jsem tam já, Jančí a teď ještě mi v Žilině měli jiného vikáře, který taky je mladší kluk takový, takže jsme seděli kolem toho stolu a byl jsem jako já, ten starší, ten zkušenější a moudřejší a ten, že to všechno ví. A pak tam byli ti mladší kluci, a taky co jim říká kluci, že jo, tak s takovým tím povýšeneckým samozřejmě postojem. Ti, kteří přicházejí a ode mě se učí. No tak tam sedíme, no a pak přišel, v jednu chvíli přišel Jančího taťka, otec Tibor, kterému je 50, dneska nevím, abych ho neurazil, pět možná, dělá to mnohem díl, než my všichni dohromady, dělá to, jakoby, dělal spoustu věcí, má spoustu zkušeností v životě s tou prací. A to, co je zajímavé, že ten rozdíl, který mezi náma třema byl, kdy já jsem byl ten starší, byli ti mladší, tak okamžitě zmizel. Najednou byl jeden otec a tři děti, to bylo prostě... Tak to bylo najednou. A ten rozdíl, který já jsem si myslel, že mezi náma je, možná oni si to taky myslí, tak najednou nebyl. Prostě tam byl někdo úplně jiný a my. A Bibli se mluví o tom, že takhle je to s náma a s Pánem Bohem, že to není, že mě je 60 a já jsem zkušenější a někomu je 20 a je najednou zkušený, ale že tady je Bůh, který je věčný a nekonečný a vševědoucí a moudrý. A pak jestli vám je jako 15 anebo 70, už nehraje takový rozdíl. Všichni jsme na stejné rovině, všichni jsme těmi dětmi. Ve vztahu k němu nikdo z nás jako nevyčnívá nějakým výrazným způsobem. Ale je pro nás těžké to přijmout, je pro nás těžké si říct, že my skutečně jsme děti. Ale Pán Bůh to tak říká, že to tak je. Že nakonec on je ten dobrý otec, kterému jde o naše dobro. Ale tím, že on je ten dobrý otec, kterému jde o naše dobro, tak nám ne vždycky dá všechno, co si vymyslíme a co potřebujeme. Takže to je ta část té myšlenky, že modlitba je každodenní rozhovor s dítětem s otcem. A pak je ještě taková ta druhá část v tom celém, že to je jakýsi denní rozhovor dítěte s otcem, že to není, že Ježíš neříká chléb náš týdenní, dej nám dnes, nebo chléb náš měsíční, dej nám dnes, ale chléb náš každodenní, dej nám dnes. A to je zase něco, co si myslím, že pro nás je těžké jako nějak přijmout do života, že to je věc, která je každodenní. Protože my žijeme v době, kdy si rádi děláme zásoby. Já nevím, jestli jste někdy přemýšleli o tom, jak dlouho byste vydrželi s věcma, které máte nakoupené doma, aniž byste museli jít do obchodu a umřeli hlady. Jako, no, tak, já jsem, my občas nám to stáváme, než nebýváme třeba vždycky tolik doma. Tak i ty nápěky nejsou takto, ale vždycky asi, já nevím, jak dlouho bychom vydrželi, máme asi 25 kg hovězího mražáku, takže pravděpodobně dlouho. No, ale jako vždycky se tam někde něco najde, když už si myslím, že ta lednička je úplně prázdná, tak prostě vždycky se tam něco najde v nějakém šuplíku někdo. Ale že žijeme v době, kdy si děláme ty zásoby prostě, aby jsme vydrželi, aby jsme nemuseli jako tak často, že jo, ty věci dělat. Já jsem to zažil v životě, když to bylo trošku jiné, když jsem studoval v Praze, tak jsme bydleli na bytě, kde nebyla lednice, nebo v celém domě dokonce nebyla žádná lednice. Takže my jsme nemohli jako si koupit jídlo víc než na jeden den. My jsme vždycky měli takový rituál, jsme vždycky odpoledne se sebrali a šli jsme do obchodu, tam jsme si koupili večeři a nějakou snídaní a věci na oběd na druhý den a to tak vydrželo. Jako. Ale pak jsme museli jít znova, protože nebylo možné to někde skladovat. A to je možná něco, o čem je potřeba přemýšlet, jak to máme v životě, s tím, s Pánem Bohem a s modlitbou a tady s těma věcma. Jestli jsme těma, kteří to vidí tak, že si děláme zásoby, kteří, jak si to někde pomodlíme se jednou za týden, tady, že jo, a pak to teda vydrží ten týden, protože máme tu lednici. A nebo tu lednici nemáme a potřebujeme každý den přicházet za Pánem Bohem s těma věcma, které máme. A zároveň to odráží nějakým způsobem náš vztah k němu, že jo? Jak se na něho díváme. Jestli ho potřebujeme v životě, jestli se modlíme, protože ho potřebujeme, anebo se nemodlíme, protože vlastně a asi spousta z nás jakoby to tak má v životě, že my si vystačíme sami jako přes ten týden docela hodně, že toho Pánova nepotřebujeme, že ten život si jako ošefujeme, zařídíme a ono to nějak jako to. A Pán Bůh vlastně je tady pro ty případy jakéhosi ohrožení. tak to spousta lidí má, bohužel dneska, já to mám taky tak často, že mám nějaké vlastní případy, jako asi ohrožení. Ale Ježíš říká, že to je jinak, že to má být jinak, že to je někdo, kdo je tady každý den pro nás a ke komu máme každý den volat a přicházet. No a poslední asi věc k tomu dneska je, že já jsem zase taky potřeboval učit se modlit. Když jsem studoval pak teologii v Rakousku, tak jsme tam měli jeden kurz, který byl povinný pro všechny, a to bylo o modlitbě. A to byl strašně zajímavý kurz, protože na něho se nemuselo moc číst, tak to měli všichni rádi. A jenom něco málo, museli jsme napsat nějaký deník. A pak jsme tam jako přijeli a teď jsme, oni nás jako, oni všichni říkali, že to je super, super, ale tak jsme úplně nevěděli, co nás čeká. A ten učitel říkal, no, že to není takový kurz, kde by někdo přednášel, ale že se prostě budeme učit modlit. Že závěrečná zkouška do kurzu je, že se 4 hodiny budeme v kuse modlit. A buď to zvládnete, nebo ne. To fakt dopadne ta vaše známka. Nakonec to všichni udělali, to bylo zajímavé. Do nás to bylo docela hodně tehdy, ale byla to strašně zajímavá zkušenost, že jakoby já bych si myslel, že se umím modlit, že to jakoby zvládám, ale tady bylo, na tomhle tom bylo vidět, že to tak úplně nemusí být, protože zkuste si představit, že byste se 4 hodiny modlili. Víte jak na to? Věděli byste, co máte dělat? Já bych nevěděl, kdyby mi v tom někdo nepomohl, kdyby mě to někdo nenaučil, kdyby mi někdo neukázal, jak se to dá dělat. Takže nemyslíme si, že to umíme, nemyslíme si, že víme jak na to, protože spousta z nás se naučila modlit tak, že jsme tady slyšeli někoho, kdo se tady zepředu pomodlí, nebo pokud jste ještě byli v jiných sborech, tak často je tam takový ten zvyk, že se lidé modlí tak jako z těch řád, že jo, potom, tak to tak jako odkoukáme od nich, jak se to asi dělá, jo? A to je vrchol toho našeho učení často. A že nás to nikdy nikdo neprovedl, nikdy nám to neukázal, jak to máme dělat. Takže se potřebujeme učit modlit. Tak, co to máme dál? Tak to můžeme přeskočit. Čili modlitba je každodenní rozhovor dítěte s otcem. Já mám dvě otázky na závěr, poslední. První otázka je, jestli se modlíme k otci, nebo jak to máme s modlitbou, co od toho vlastně čekáme. Jestli se modlíme s tou jistotou, že skutečně Bůh je dobrý a že nám chce dát ty dobré věci v životě, a nebo ne, nebo máme ten pocit, že mu musíme tu ruku nějak jako skroutit za ty záda a že to je ten náš přístup k těm věcem. Ale zároveň si se modlíme s tím vědomím toho svého místa. To znamená, já jsem to dítě v tom stavu, já nejsem ten otec, já nejsem partner, já nejsem sourozenec, já jsem dítě. A to znamená, že ten Bůh, ten otec vždycky nakonec bude rozhodovat o tom, jak ty věci jsou nebo nejsou. Tak to je první a druhá je teda, jak to máme s modlitbou ve svém životě, jestli je to něco, co je každý týden, nebo každý měsíc možná, nebo každý den. Jestli se modlím jenom tehdy, když je to vidět, nebo se modlím sám. Jestli jenom tehdy, když to máme nějaké body, nebo i když teda jediné body máme Pána Boha. Jestli teda se to nám bez trendu. Takže to jsou ty dvě otázky. Čili modlitba je každodenní rozhovor dítěte s otcem. Možná je úplně na závěr. To, co bylo zajímavé, nebo to, co je zajímavé, že když já povídám ten příběh o tom, jak jsme se modlili někdy 4 hodiny, tak většina lidí jako říká, to je super, to je jako parádní, ale na to já nikdy nemám a nebudu mít čas ve svém životě. Tak to je reakce většiny lidí, kterou jako slýchávám. Na druhou stranu úplně ti stejní lidé strašně často mluví o tom, jak mají v životě, jak si prázdno, jak jim něco chybí, jak by chtěli něco hlubšího, chtěli ten život prožívat nějakým způsobem hlouby, než jenom tak, jak ho prožívají. A já musím říct, že těch 10 dní, které jako mi předcházely, nebo ten kurz, který jsme tam měli, tak bylo jedno z takových nejzajímavějších období v životě, které jsem měl, když jsme se skutečně modlili jako 6 hodin denně na tom kurzu. A tak to bylo zajímavé období, na které rád vzpomínám. Dneska už daleka to není tak, jak to bylo tehdy. Ale vím, že to bylo kvůli tomu. Já nevím, jestli znáte některé lidi, kteří jsou něčím takový jako divní. Že mají jakousi hloubku v životě, mají jakousi vytrvalost, mají trpělivost, mají lásku k lidem, mají prostě tady tyhle ty věci ve svém životě. A strašně, nebo troufnu si říct vždycky, když takového člověka potkáte, tak je to člověk, který se modlí. Ty věci nejsou jenom tak, oni tam nejsou přirozeně, to nejsou přirozené věci pro nás. To je něco, co působí Pán Bůh v našem životě. Možná bychom ty lidi nazvali jakýmsi mystiky často. A často jim závidíme, že bychom chtěli mít to, co mají oni. Ale ono to je tady v těch věcech, tady v tom, jestli se modlíme, jestli hledáme Pána Boha a
nebo ne, nebo jestli si vystačíme sami. A to pak nějakým způsobem odráží náš život a jak to pak vypadá. Takže to už nechám na vás. Doufám, že to nebudete odcházet s tím pocitem, že teda skutečně bychom se měli líbit. Asi není mým cílem. Já bych se modlil na závěr a to už předám slovo po mně. Pane Ježíši, děkuji za to, že si můžeme připomínat to, že jsi dobrý otec, kterému na nás záleží, který nám chce dát ty dobré věci, který se pro nás obětoval, ale zároveň, že víš ty nejlíp, co je pro nás dobré a co potřebujeme a co naopak nepotřebujeme. Tak tě chci prosit o to, aby jsme se naučili žít tady s tím vědomím toho místa v tomhle světě a ve smíru, že my skutečně nejsme pánové a ti, kteří určují to, kam věci půjdou, ale že jsme ty. Amen.